Laida Biblijos slėpiniai. Klausotės Marijos radijo laidos Bibliniai slėpiniai. Šiais metais kalbame Jėzaus draugų tema. Vilniaus studijoje kalba Švento Jono broliai Krizostomas ir Ksaveras, kurį Krizostomai aš tau duodu žodį pradžios maldai.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Ateik Šventoji Dvasia, iš aukštybių mus atgimdanti naujam gyvenimui ir duodanti regėti Dievo karalystę. Atverk mūsų dvasios ir mūsų širdies akis, kad pažintume tavo žodžių prasmę ir suprasdami sutvirtintume savo tikėjimą. Tu prašom per Kristų mūsų viešpatį.
Amen. Amen. Šiandien kalbėsime apie du naujus Jėzaus draugus, Natanaelį ir Nikodemą. Visų pirma, kalbėkime apie Natanaelį, kuris yra pirmas minimas Evangelijoje. Jis irgi yra vadinamas Baltramiejumi. Klausiu, kodėl sakome, kad Natanaelis irgi yra Baltramiejus?
Tiesiog Natanaelis sinoptikai kitos Evangelijos, be Jono Evangelijos, vadina Baltramiejumi. Tai yra tas pats apaštalas Baltramiejus, kurį Jonas kažkaip tai mėgsta vadinti kitų vardų.
Kaip Tomas, kuris yra taip pat vadinamas Didimu ar panašiai. Taip. Gerai, galime pasiskaityti apie jį. Evangelijoje apie jį daug nekalbama, tačiau gal kalbėsime apie jo pašaukimą, ar ne?
Taip, tai yra tekstas iš Jono Evangelijos pirmos skyriaus nuo 45 iki 51 eilutės. Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam: radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatymą ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus. Natanaelis atšovė: ar iš Nazareto gali būti kas gero? Pilypas atsakė: eik ir pasižiūrėk. Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: štai tikras Izraelitas, kuriame nėra klastos. O Natanaelis jam sako: iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakė: prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave. Natanaelis sušuko: rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Jėzus atsakė: tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu, tu pamatysi didesnių dalykų. Ir pridūrė: iš tiesų sakau jums, jūs matysite atsivėrusi dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus.
Kai svarstėme, kodėl kalbėti kartu apie Natanaelį ir Nikodemą, ieškojom iš tiesų kokie bendri bruožai. Galima pasakyti, kad jie abejojantis žmonės. Tu irgi pasakė, kad jie intelektualiai. Ar gali šiek tiek pasakyti, kodėl tu taip manai?
Na taip, jie nėra intelektualai tokia mokslinė prasme, kaip mes šiandien suvokiame. Šventajame rašte nėra duomenų, kad jie būtų baigę kokią Vilniaus universitetą ar kokią nors Paryžiaus Sorboną ar Atėnų kokią nors universitetą. Intelektualai ta prasme, kad tai žmonės, kurie ieško suprasti tai, ką jie tiki, kas jiems sakoma. Nikodemas yra minimas kaip Izraelio mokytojas. Jėzus apie jį sako: tu esi mokytojas Izraelyje.
Taip, Nikodemui, taip, sakykime, aišku, kad vis dėlto jis mokslo žmogus.
Ir intelektualas, ta prasme, kad tai yra tokie tikintieji, tokie žmonės, tokie vyrai, kurie, jeigu jie nesupranta, nepriima to, kas jiems sakoma. Tai yra daugiau tokie ieškojimo, regėjimo žmonės. Mes matysim apie Natanaelį, sakoma dažnai, minint regėjimą. Jis pamatė, Jėzus įmatė, sėdinti po figmedžiu ir taip toliau. Tai yra žmonės, kurie pažįsta daugiau per tokį vat, matymą, per regėjimą. Ta prasme, intelektualai. Jie ne tie, kad išjaučia kažką, nėra tokie intuityvus ar kažkokie daugiau kaip Tomas, pavyzdžiui, kai jis nori paliesti. Jiems svarbu yra pamatyti. Tai yra ženklas, kad žmogus ieško pažinti. Ta prasme, intelektualas.
Taip. Bent jau galima pasakyti, kad jie moka ir nepriimti nekritiškai tai, ką jiems sako. Bent jau kalbant apie Natanaelį, jis sugeba abejoti ir ne per daug greitai įtikėti, jis nori matyti, jis nori įsitikinti pats.
Ir čia Jėzus dar kartais priduria tokius žodžius, kurie galbūt nurodo taip pat, ką reiškia intelektualas, tai tas, kuris nepriema iš karto tos gerosios naujienos kaip kūdikis.
Taip, taip.
Čia kalbės Nikodemų daugiau. Dievo karalystė priimti kaip kūdikiui, su tikėjimu, labai nesvarstant savo proteliu. Kitaip tariant, intelektualą būtų galima palyginti su kietakakčiu.
Taip,
Jėzus dažnai bara žmonės už kietą sprandiškumą.
Gal bandykime išsiaiškinti, kas tas Natanaelis ir ką jis išgyveno tą dieną. Kodėl jis taip radikaliai pakeitė savo nuomonę, nes aš primenu, jis atsako Pilipui, ar iš Nazareto gali būti kas gero, pokalbis galėjo baigtis taip, tačiau jis eina pasižiūrėti kviečiam Pilipui, tačiau, na, kyla klausimas, kodėl jis taip radikaliai pakeitė savo nuomonę ir pabaigoje net išpažįsta Kristaus dievystą, rabitų dievų sūnus, tu Izraelio karalius. Ar bent jau jis jį išpažįsta kaip karalių, kaip mokytoja, kaip dievų sūnų.
Na, pirmiausiai, ieškant atsakymų šitą klausimą, reikėtų prisiminti, kad Natanaelis arba Baltramiejus buvo kilęs iš Kanos, iš Galilėjos Kanos, kuri buvo vos už 15 km nuo Nazareto, irgi esančio Galilėjoje. Taigi tai buvo tarsi tokie dvi gyvenvietės, kurių gyventojai vienas kitą gan gerai pažinojo ir Natanaelis, kuris gyvena Kanoje, žino, kokia yra situacija Nazarete ir kad ten tikrai kažkokių ypatingų įvykių niekada nėra buvę.
Taip.
Jo labiau Mesijas tikrai negalėjo ateiti iš šalia esančio kaimelio, apie kurį jis žino labai daug dalykų. Tai va, čia pirmas dalykas, tas pažinimas, žmogiškas pažinimas, Natanaelis nėra šiaip toksai labai naivuolis, didelis. Jis žino, kad ir man atrodo, iš kitos pusės tas jo atšovimas Pilypui, ar gali būti kas gero iš Nazareto, susijęs ir su jo tokiu vat, švento raštų pažinimu. Jis, man atrodo, iš to, kas yra pasakyta, kad Natanaelis buvo susipažinęs su raštais. Žinojo, iš kur turėjo ateiti Mesijas, kad iš bet kokio kaimo pranašai nesakė, kad jis ateis. Ir jo labiau iš Galilėjos Nazareto. Tai jo pozicija tokia yra, sakyčiau, tvirta, svarstant iš tokių vat, intelektualinių taškų. O kaip jisai paskui radikaliai keičia savo pažiūrą, savo nuostatą, gal tu galėtum kažkaip tai pratesti tą mintį?
Galime pasižiūrėti, kaip Jėzus jam atsako. Pirma dalyką, kurį jis sako apie jį, tai štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos. Jis atskleidžia jau vieną dalyką, tai Natanaelio savybę. Tas žmogus yra tikras, jis nėra suktas, jame nėra klastos. Jis atpažįsta jo savybę, atskleidžia jo vertybės. Taigi, Natanaelis pažino Jėzų tik iš išorės, iš pletkų apie jo kaimą, o Jėzus pažįsta jį iš arčiau, jis regis pažįsta jo širdies paslaptį. Ir antras atsakymas, ir tarp kitko Natanaelis atsako, iš kur mane pažįsti, tai iš karto jisų Jėzaus žodžiai jį nustebo. Ir antra, Jėzus atsako, prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave. Tai reiškia, kad va, ir šitas atsakymas yra lemtingas, Natanaelis sušunka, rabi, tu Dievo sūnus. Tai gal šis atsakymas yra slepiningiausias, ką Natanaelis suprato šiuo metu. Tai man primena šiuolaikinio prancūzų rašytojo Eriko Emanuelio Šmito teatro pjesę Lankytojas, Le Visiteur, kurioje jis papasakoja, žinoma, tai išgalvota istorija, Freudo vakarą. Tai vyksta dramatiškose anšliuso aplinkybėse. Mislingas žmogus lanko daktarą Freudą vienoje ir kalbantis po truputį Freudas supranta, kad tas lankytojas turi būti pats dievas. Tačiau įrodymai visada nepakanka, lieka vietos abejonei ir pjesės įdomumą ženklai kovoja prieš jo ateistinius įsitikinimus. Ir pavyzdžiui, tas lankytojas paaiškina Freudui, kad jo ateizmas yra tam tikras slaptas būdas susitvarkyti su savo tėvu. Bet vienas iš stipriausių momentų, tai yra kai stipriausių momentų, kai Freudo ateizmas viruoja, yra tada, kai lankytojas jam kalba apie jo vaikystą, kaip apie tą akimirką, kaip pirmą kartą, tam tikrą dieną, tam tikroje tiksloje vietoje, virtuvėje, Freudas galvojo pirmą kartą, aš esu, reikės, kad aš atsiminčiau šią akimirką, jo sąmonė pabudo tą dieną ir lankytojas primena tai Freudui. Ir mes matome pjesėje, kad jo ateizmas labiausiai įsvyruoja tuo metu. Galėtumėm įsivaizduoti, kad tuo metu, tai man priminė kaip tik Natanaelio istorija, šia prasme, Jėzus būtų užsiemenęs būtent akimirką, kai Natanaelis buvo vienas, suvokė, kad jis yra vienas prieš nuostabią gamtą ir svarstė kažką labai slapto ir asmeniško. Ir tai, kad Jėzus jam kalba būtent apie šią akimirką, yra jam ryškus ženklas, kad vienintelis liudytojas gali būti tik Dievas.
Marijos radijo klausytojams priminame, kad jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvavo Švento Jono broliai Pranciškus Ksaveras ir Chrizostomas, kurie kalbasi tema Jėzaus draugai ir šį kartą apie Natanaelį ir Nikodemą. Šitą paslaptingą sakinį prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžio, aš mačiau tave. Dar būtų galima priminti, kad figmedis, anot Šventojo Augustino, yra susijęs su nuodėmės įvykiu, pirmosios nuodėmės, nes Jėva ir Adomas po nuopolio susivėja apsiaustą savo iš figmedžio lapų. Na, aišku, ar tas vaisius buvo skinamas nuo figmedžio, bet tie lapai kažkaip tai atsiranda netoliese. Ir taip pat šventajame rašte galima rasti vietų, kur kalbama apie sėdėjimą po figmedžiu, bent jau trejata vietų, kur tas sėdėjimas po figmedžiu susijęs su tam tikru saugumu. Pavyzdžiui, pirmoji karalių knyga sako: per visą Saliamono gyvenimą Judas ir Izraelis nuo Danų iki Beršebos gyveno saugiai. Kiekvienas žmogus po savo vynmedžių ir figa. Arba dar kitoje vietoje, pavyzdžiui, pirmoje Makabėjų knygoje. Kiekvienas sėdėjo po savo vynmedžių bei savo figa ir nebuvo kam jų bauginti. Tam tikras saugumas, tokio stabilumo vieta, kur žmogus gali sėdėti be baimės. Na, dar yra kitų vietų, kokių, pavyzdžiui, Michėjo pranašystėje taip pat kalbama apie tai, Ir aš nežinau, ką tai būtų galima iš to ištraukti, kalbant apie Baltramiejų arba Natanaelį. Tas susitikimas galbūt su Dievu po figmedžiu, per maldą ar per mąstymą nepasakyta, bet galbūt ta tokia ramybė ir tas saugumas, tvirtumas, kurį jis jautė Dievo akivaizdoje. Ir tie Jėzaus žodžiai, štai tikras izraelitas be klastos, gal tikrai atspindi kažkokia tai labai pamatinė Baltramėjaus tokia maldos patirtį, kažkokį išgyvenimą, kuris jį sustiprina, kuris yra jo kaip to tikėjimo toks kaip ir pagrindas, saugumas. Nežinau, gal būtų galima sėti.
Ryšys su nuodėme ir su ta pradžios knygos figmedžio lapais įdomus ta prasme, kad iš ankstinės nuomonės yra tam tikras būdas slėptis, neįti į susitikimą tikrai. Ir tai yra Natanaelio polinkis. Galėtumėm pasakyti, kad iš pasakojimo tai yra jo trūkumas. Jis sunkiai susipažįsta, eina į susitikimą.
Tarsi mėgina įsikabinti saugiai, įsikurti toje nuodėmingoje aplinkoje, ar kaip sakyti, santykėje, nuodėmės, kuri sukausto mūsų širdį toje baimės dvasioje. Tarsi mėginti įsikurti saugumą, rasti saugumą ten, kur jo nėra. Ir Pilypas, kas sako, eik ir pasižiūrėk, tarsi sako, išeik iš savo baimių, iš savo to įsikabinimo į tai, ką tu žinai, palik savo žinojimą ir išdrįsk išeiti į periferiją savo pažinimo.
Taip. Popiežius Pranciškus turėtų ką jam pasakyti. Galima, kaip pabrėžėme šitą jo trūkumą, galima ir pabrėžti ir jo privalumą, jo savybę. Jis yra regėjimo žmogus, ar ne? Jis iš nuogirdos klysta, tačiau jis neatsisako pasižiūrėti. Tai žmogus, kuris nori matyti, kuris yra smalsus ir garbingas žmogus. Taigi, kai Pilypas jam pabrėžia, kad jo iš ankstinė nuomonė neužtenka, jis kaip neatsisako eiti ir pasižiūrėti. Jis supranta, kad jis turi pats įsitikinti, kas tas Jėzus, taigi jis supranta, kas, ką reiškia ieškoti tiesos, jis be klastos. Ir Jėzus jam kalba apie regėjimą. Jam kaip tik sako, gerai, esi be klastos žmogus, kuris nori matyti, o aš mačiau tave prieš tau matant mane. Ir jam pažada matyti didesnių dalykų. Matysite atsiverius į dangų ir Dievo angelus.
Ir čia būtų galima galbūt pridėti, kad tas figmedis, kuris simbolizuoja nuodėmę, bent jau pirmųjų tėvų nupolimą, ir tas ieškojimas, proto ieškojimas tiesos, tos nuoširdus, neklastingas ieškojimas tiesos, tarsi atspindi ir tai, kad Jėzaus bičiuliai, kaip Natanaelis, kad nuodėmė nėra sugriovusi proto gebėjimo ieškoti tiesos, netgi tame tokiame tamsos pasaulyje žmogus gali ieškoti tiesos ir susitikti su Jėzumi. Bet čia yra klausimas, iškyla, ar ta žmogus, kuris ta tiesa, tos tiesos ieško, ar jis yra pasiruošęs priimti tiesą aukštesnė šviesa, kažkokia tai ateinančia ne iš jo proto. Ir kai Jėzus sako, tu pamatysi didesnių dalykų, tarsi sako, pasiruoš priimti tą šviesą, kuri ateina iš aukštybių. Ir apie tai jis kalbės su Nikodemu ypatingai.
Taip, tai yra kaip jo šito susitikimo pamoka. Šito pamoka tu matysi daugiau nuo dabar. Baigiant apie Natanaelį, aš sakyčiau, kad galima ir pastebėti Jėzaus būdas elgtis su mumis ir jo gailestingumą elgiantis su mumis. Natanaelio pirma nuostata visai neadekvati, jam neparuošia susitikimui su Jėzumi. Jis ateina su išankstinė nuomonė, o Jėzus mato tai, kas išlieka gera jo širdyje. Ir kaip Jėzus visada žiūri į tai, kas gera žmogaus širdyje. Mes tai primename, aukojant mišes prieš komuniją, suvokdami, kad mes nuolatos nusidedame ir nesame pasiruošę susitikimui su Jėzumi. Kunigas sako, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę.
Marijos radijo klausytojams primename, kad jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Ir laidoje dalyvau šventų Jonų broliai Pranciškus Ksaveras ir Chrysostomas. Esame Vilniaus studijoje, kalbamės tema Jėzaus draugai. Dabar kviečiame muzikinį pertraukėlį. Jūs girdėsite divnos ir choro melody atliekamą švento Nektarijaus himną Dievo motinai. Na, o po pertraukėlės mes grįšime prie kito Jėzaus draugo. Šį kartą tai bus Nikodemas.
Agni parte nedesvina, agrandete otokie, limpia nimfete, parte
klausytojai, klausotės Marijos radijo laidos Bibliniai slėpiniai. Pratesame laidą apie Jėzaus draugus Nikodemą ir Natanaelį. Mes dabar kalbėjome apie Natanaelį, dabar kalbame apie Nikodemą. Nikodemas yra fariziejus, apie kurį kalbama Evangelijoje. Ir labai įdomus personažas, nes kaip žinome iš Evangelijos, pač iš sinoptikų, fariziejai buvo didžiausi Jėzaus priešai, ne kartą matome Jėzų ginčiantis su fariziejais, tačiau šis personažas padeda subtiliau žiūrėti į fariziejus, suvokti, kad jie buvo rašto mylėtojai ir specialistai ir taigi ir labai gerai suprato Jėzaus mokymą, jie galėjo įvertinti jį ir kai kurie iš jų net įtikėjo Jėzų, nors jie buvo politiškai sunkioje situacijoje. Apie tai šventasis Jonas kalba 12 skyriuje prieš pat kančią. Jis sako, vis dėlto įtikėjo Jėzų net daugelis iš vyresnybės, tačiau dėl fariziejų viešai jo neišpažino, kad nebūtų pašalinti iš sinagogos. Deja, žmonių pagarba jie brangino labiau už dievų garbą. Daugumai tai tikrai buvo lemtinga priežastis, baimė, kad dauguma juos atmes, jeigu jie išpažins savo tikėjimą Jėzų. Nikodemo atveju mes matome, kad jis pirmą kartą susitinka Jėzų nakčia, tai na, pasikalbėti su juo, prisipažįsta, kad jis yra linkęs tikėti tai, ką Jėzus sako, apie tai daugiau kalbėsime. Ir antrą kartą, kai vyksta didelės kovos tarp Jėzaus ir fariziejų, dar iki kančios, kai įtampa kyla Jono evangelijoje, mes matome, kad fariziejai įniršę prie Kristų, nori jį pražudyti žudbūtinai, o Nikodemas išdrįsta vis dėlto pasisakyti. Septintame skyriuje, 47 eilutė, fariziejai atsakė sargybiniams, ar ne, kurie nesuėmė Jėzaus dėl to, kad niekados žmogus nėra taip kalbėjęs. Fariziejai atsako, gal jau ir jūs leidote suvedžiojami, ar tiki bent vienas iš vyresnybės ar fariziejų, nebent tos prakeiktos padugnės neišmanančios įstatymo. Tuomet prabilo vienas iš jų, Nikodemas, kuris pirmiau buvo aplankęs Jėzų. Jis nepasakys viešai savo tikėjimą, bet klausykime, ką jis sako. Ar leidžia mūsų įstatymas pasmerkti žmogų, jeigu jis pirmiau neištardytas ir nėra žinoma, ką jis padaręs? Tada jie atsiliepė, gal ir tu iš Galilėjos patyrinėk ir pamatysi, kad joks pranašas nebuvo kilęs iš Galilėjos. Ir taip jie įsivaišojo kas savo. Taigi Nikodemas atneša šiek tiek racionalumo, šiek tiek išminties šios aistros akimirksnių. Ir pagaliau jį matome Jėzaus laidotuvių metu, jis tikriausiai iš tolo sekė paskui Jėzų kančios metu ir mirus Kristui jis ateina kartu su Juozapu iš Arimatėjos ir ateina palaidoti Jėzų. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų miros ir alavijo mišinio.
Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvauja Švento Jono broliai. Mes kalbamės tema Jėzaus draugai ir šį kartą apie Natanelį ir Nikodemą. Esame Marijos radijo Vilniaus studijoje. Broliai Ksaverai, klausimas susijęs su Nikodemu. Žinome, kad jis yra fariziejus, nėra visiškai toks aklas, fanatiškas kaip jo kolegos. Jis sugeba racionaliai mąstyti netgi aistrų pripildytose tose diskusijose. Taip. Ir šiek tiek įneša tokio ramumo, teigiamo nusiteikimo, kaltinamojo atžvelgiu. Kitaip tariant, nešališkas jis yra. Ir ar to užtenka, kad būtų Jėzaus draugu tokio vat, būti nuoširdžiam fariziejumi? Ar tai jame yra kažkas tai iš esmės nesutaikoma, nesuderinama su Jėzaus draugystė? Ką jam reikia pakeisti, kai jis taptų tikrai Jėzaus draugu?
Aha. Mes žinome iš bažnyčios tradicijos, kad jis tapo šventuoju, net jį švenčiame kovo 27 dienomis. Taigi jis tapo šventuoju, bet evangelijoje matome draugystės sunkia pradžia, galėtumėm pasakyti. Nikodemas buvo skaudžiai pasidalyjęs, atrodo iki galo, jis ne, kaip ir visi kiti Jėzaus draugai, atejus kančios metui, niekas nebedryso pasisakyti už Jėzų ir kiekvienas patyrė savo nuodėmę. Gal mes galėtumėm šiek tiek pasiskaityti ir įsigilinti į tą pirmą pokalbį su Jėzumi nakčia, tai mums padės suprasti, kas vyko šio Jėzaus draugo širdyje.
Mielai, tai yra Jono evangelija, dar kartą Jono evangelija, 3 skyrius nuo 1 iki 12 eilutės. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia, kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Nikodemas atsiliepė. Kaip tai gali būti? Jėzus jam atsakė. Tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti? Iš tiesų sakau tau. Mes kalbame, ką žinome ir liudijame, ką matėme, tik jūs nepriimate mūsų liudijimo. Jei netikite, man kalbant apie žemės dalykus, tai kaipgi tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškuosius?
Iš šio pokalbio pabaigos mes matome, kas iš esmės yra pagrindinė kliūtis Nikodemui. Ir laimei jis išdryso kalbėti su Jėzumi, kad Jėzus jam tai atskleistų. Atrodo, kad kliūtis yra kaip tik jo žinojimas. Ir jis yra mokytojas Izraelyje, jis yra rašto mokytojas. Reiškia, kad tai subtiliausia kliūtis, jis daug žino apie iš šventojo rašto, daug žino apie Dievą, bent jau įsivaizduoja, kad taip. Bet tas žinojimas gali tapti ekranas, dėl kurio jis nebegali priimti apraiškimo. Jėzus jam sako, jūs neprimate mūsų liudijimo. Esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti. Jam reikia įrodyti, kad jo žinojimas yra ribotas, kad jis galėtų jam pasakyti, bet žinai, esi mokytojas ir dėl to neprimi liudijimo, kuris ateina iš Dievo.
Man atrodo, Ksaveri, kad iš tų, ką sakai ir ką mes čia skaitėme, galima būtų daryti tokią išvadą, kad žinojimas, protas, tiesiog trumpai kalbant, be tikėjimo apšvietimo, be atsiverimo tikėjimui, jisai gali tapti kliūtimi. Pavyzdžiui, Jėzus sakys, vėliau ginčydamasis su tais fariziejais, su žydais apskritai, sako, jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasę amžinai gyvenimą. Tie raštai ir liudija už mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Garbės į žmonių aš nepriimu, aš matau, kad jūs neturite savyje Dievo meilės, aš atėjau savo tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kas kitas ateitų savojo vardu, tą jūs priimtumėte. Ir priduria, kaipgi jūs galite tikėti, jeigu vienas iš kitų priimate garbę, o tos garbės, kurį iš vieno Dievo ateina, jūs neieškote. Ir jis sako, aš nekaltinsiu jūsų tėvų, nes jūsų kaltintojas yra Mozė, kurį esate savo viltį sudėjęs. Sako, jeigu jūs tikėtumėte Mozę, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Tai galiausiai išvada, kadangi jūs net netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais. Tai yra du dalykai, sakyčiau. Pirmas dalykas, tas netikėjimas Jėzumi, neleidžia iki galo priimti šventų rašto žinios, Mozės įstatymo, supratimo iki galo priimti. Ir antras dalykas, kas trukdo ateiti pas Jėzų, tai tas garbės ieškojimas. Tu minėjai iš pradžių, kad farizėjai buvo paskelbę, kas išpažins į Kristų, bus išmestas lauk. Kitaip tariant, kliūtis, rimta kliūtis, tam tikėjimui yra garbės, žmonių garbės ieškojimas.
Taigi galima pasakyti tiksliau, ne pats mokslas yra kliūtis klausyti Jėzaus, bet garbė, kuri ateina iš mokslo. Nes didiesi tuo, kad esi šio mokslo šaltinis. Taigi, ką nors sužinoti iš kito žmogaus reikalauja nuolankumo. Jeigu aš siekiu mokslo garbė, tada atsiras kliūtis. Bet mokslas kartu su nuolankumu neprieštarauja.
Taip, tai yra, sakyčiau, mums irgi teologams, galbūt bažnyčioje, toksai priminimas, kad šventasis raštas, tas tyrinėjimas, jeigu jis nėra, kaip sakoma, tas mokslas, žinojimas paremtas tikėjimu, kitaip tariant, jeigu teologija nėra ant kelių, ta malda paremta, neveda į susitikimą su Jėzumi. Tikslas šventų raštų nėra išmanyti jį dėl jo paties, žinoti kiekvieną, kaip kiekvieną žodį išversti visas smulkmenas ir visas peripetijas šventajame rašte, bet susitikti su Kristumi, kuris yra to šventų raštų, kaip ir tas žodis iš didžiosios raidės, į kurį jis veda ir ta garbė, kaip tik yra viena iš kliučių. Sakyk, o Nikodemas jisai vis dėlto sutinka atsikratyti savo žinojimo, ar vis dėlto jisai dar spardosi, kaip jisai reaguoja, ar tai jam yra įmanoma.
Nematome jo reakcijos iš tiesų.
Ne, bent jūs tai, sako, kaip tai gali būti, bent jau du kartus jisai mėgina ginčytis.
Taip, reiškia, kad jis pradeda klausti Jėzaus, jis pradeda neaiškiai, bet tikrai pripažinti, kad jam reikia ką nors sužinoti iš Jėzaus. Tačiau jis santūrai, galima pasakyti, kad jis santūrus žmogus, atsargus žmogus, ir jis ne per daug greitai sako, esi teisus. Ir Jėzus nelaukia šito, jis tik tai laukia atvirimo, bet jis nelaukia pritarimo. Jėzus jis labai gailestingai elgiasi su intelektualu.
Jis iš karto Nikodemą įmeta į to žinojimo jūrą, kuri pranoksta Nikodemą. Iš karto kalba apie aukštybės, gimimą iš aukštybių.
Taip. A būtent Jėzus pabrėž, ko jam trūksta, gimti iš aukštybės, kad regėtų Dievo karalystą, ir Nikodemas nesupranta, bet kaipgi gali gimti žmogus, būdamas nebe jaunas, Jėzus kalba apie kitokį gimimą. Ir jam dar paaiškina, apie kokį gimimą jis nori kalbėti. Kas negims iš vandens ir dvasos, neįeis į Dievo karalystą. Būtent šitų dviejų gimimų trūksta fariziejams, gimti iš vandens, atsiversti, priimti Jono Krikštytojo krikšto. Ir jie nuo to laikėsi, kaip žinome. Ir gimti iš dvasos, tai reiškia suvokti, kad jie negalima gyventi vien įstatymu, bet reikia gimti iš dvasos, kaip meilės dvasos, įtraukti į jų religiją.
Jų šitam įstatymui trūksta gyvybės, sakyčiau, tai yra toksai, jie susidarė tokį kadrą, tokį rėmą, religijos rėmą, kuris yra stabilus, solidus, bet visiškai negyvas.
Apibendrinant, taigi Nikodemas yra atsargus žmogus, labai įdomus ir simpatiškas tam tikrą prasme, jis yra ir su intelektualo įdomis, jis sunkiai pasisako už Jėzų, tai ne šventasis Petras, sakykime, ir galima pastebėti, kad Jėzus ne jam patikėjo bažnyčia, bet žvejui Petrui. Tačiau žmogus, kuris ieško tiesos ir kuris turi gerą tiesos nuovoką ir negali sutikti, kai jo šalininkai pradės neteisingai elgtis Jėzaus atžvilgių ir matome, kaip jis tampa šventuoju ir patirdamas savo nuodėmę Jėzaus kančios metu. Kalbėjome kartu apie jį ir apie Natanaelį, jie abu nori įsitikinti, patį suprasti, matyti, bet abu iš pradžių turi tam tikrą kliūtį. Natanaelis jo negali tikėti lengvai dėl to, kad jis turi iš ankstinę nuomonę didelę, nuogirdos yra jam kaip ekranas, jis negali matyti iki Nazareto, o Nikodemui tas ekranas ir kitoks, tai jo šventojo rašto žinojimas jo, ir garbė, kuri kyla iš to žinojimo, jam nepadeda laisvai priimti Jėzų ir jis tampa jo draugų, tačiau tuo naktiniu keliu. Gal mes baigiame šiandien.
Taip, Marijos radijo klausytojams primename, kad jūs girdėjote laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvavo Švento Jono broliai Ksaveras ir Krizostomas, kurie kalbėjosi tema Jėzaus draugai. Ir taip pat pranešame, kad kitą kartą susitiksime kovo 18 dieną ir kalbėsime apie ypatingą tokį, sakyčiau, nenusisekusią draugystę tarp Jėzaus ir vieno iš jo mokinių, tai yra draugystė su Judu Iskarijotu, kuris nemoka, jam neišeina iki galo likti ištikimam šitai draugystė. Na, pažiūrėsime, kaip galima jį vadinti draugu kitą kartą. Ir dabar baigsime maldą.
Varant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasos. Amen. Dėkojame Tau, Viešpatie, už Tavo draugystę žmonėms, už draugystę, kurią Tu pasiūlėjai nevertiems žmonėms, nepasiruošusiems žmonėms. Tu nežiūrėjai į mūsų nuodėmę, bet pasiūlėjai nuoširdžią draugystę Natanaeliui, Nikodemui ir Tu žinai, kokius ekranus mes turime prieš akis ir kaip sunkiai bendraujame tikrai su tavimi. Ateik pagalbon, atgaivink tą mūsų tikėjimą ir mūsų meilą. Amen. Amen. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Girdėjote laidą Biblijos slėpiniai.